Tunisda liberal muxolifatchi o'ldirib ketilgani xalqni jumbushga keltirdi. Minglab a'zolik kasaba uyushmasi hukumatni tarqatib, yangi saylovlar o'tkazish talabini qo'llab-quvvatlamoqda.
Wa tudha'ifu min al-juhdi li'annaha harisatun.
Bu chaqiriqlarga qaramasdan Innahda diniy partiyasi hukumatdan chiqmoqchi emas. Ammo bosh vazir Ali Larayet parlament saylovlari 17-dekabrga belgilanganini e'lon qildi. Mazkur sana ramziy ma'noga ega. Bundan 3 yil ilgari Tunis markazida bir sotuvchi yigit o'ziga o't qo'yib, shaharda to'polon boshlangan edi. Mintaqada arab bahoriga turtki bergan voqea deb shuni eslashadi. Tunis hukumatining taklif tashabbuslari muxolifatni qoniqtira olgani yo'q.
Écoutez, c'est la énième date de proposer alors qu'il n'y a toujours pas de date.
Al-Massar partiyasi a'zosi Nadia Chaban fikricha, saylovlar nomiga belgilandi xolos. To'polon norozilik boshlandimi, hukumat saylov vaqtini o'zgartirishga o'rganib qolgan deydi u. Aksar kuzatuvchilar nazarida Tunis 2011-yilgi inqilobdan beri eng jiddiy siyosiy inqirozni boshdan kechirmoqda. Joriy yilning o'zida muxolifatdan ikki siyosatchi joniga qasd qilindi. Hafta boshida esa Jazoir bilan chegarada isyonchilar 8 zobitga hujum qilib ularni o'ldirgan. Arab siyosati instituti rahbari Fares Mabruk Tunisning amaldagi hukumati baribir tarqab ketadi deydi.
The pressure is so high today.
Bosim kuchli. Xalq rahbarlarni tinch qo'ymaydi. Rahbariyat ketishi yoki aniq bir reja bilan chiqishi kerak, deydi Mabruk. Tahlilchi fikricha, avvalo saylov sanasi aniq belgilanishi shart, chunki turli tashabbuslar e'lon qilinaverib, hukumatga ishonch qolmadi. Tunis boshdan kechirayotgan voqealar ayrim jihatlari bilan Misrni eslatadi. Bu davlatda harbiylar musulmon birodarlar harakati vakili Muhammad Mursini prezidentlikdan chetlatgan. Lekin Tunisda, deydi suhbatdosh, armiya azaldan siyosatga aralashmaydi.
I don't believe that this will evolve into a civil war.
Tunisda fuqaro urushi boshlanib ketadi degan fikrdan yiroqman. Biroq saylovgacha zo'ravonliklar surati oshishi tayin. Kelasi bir necha oy juda murakkab kechadi, deydi Arab siyosati instituti rahbari. Fares Mabruk Tunis o'z yo'lini topishiga hamda arab dunyosiga namuna bo'lishiga ishonadi. Shohruh Hamro, Washington.